Daugavā pie Jēkabpils ir ekstremāli augsts ūdens līmenis. Tas sasniedzis 8,69 metru atzīmi. Hidroloģisko apstākļu uzlabošanās nav gaidāma. Ūdens līmenis arvien turpina paaugstināties. Pilsētas aizsargdambis tā bīstamākajā vietā ir nostiprināts, tomēr nostiprināšanas darbi turpinās, jo ūdens sūkšanās konstatēta arī citās vietās. Esam sazinājušies ar kolēģi Sinti Jamboti, kura šobrīd atrodas Jēkabpilī. Sveika, Sinti!
Labvakar!
Pastāsti, kur tieši tu šobrīd atrodies un kāda ir situācija Jēkabpilī? Ko stāsta vietējie iedzīvotāji?
Es esmu Jēkabpilī, Dambja ielā. Tas ir mikrorajonā, no kura šodien evakuēti cilvēki. Arī rajons ir ļoti klus šobrīd, jo visu māju logu ir tumši. Šobrīd te nav cilvēki, jo, kā jau ziņojam, šodien pašvaldība evakuēja iedzīvotājus. Pat labēn pašvaldība izmitinājusi 11 cilvēkus, bet evakuēto skaits ir lielāks. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas tā norādīja, ka dienas tieši šodien glābšanas darbos evakuēja kopā 3 cilvēkus, savukārt 7 cilvēki atteicās evakuēties no jau aplūdušajām mājām, neskatoties uz jau pavisam kritisko situāciju. Aizdevos arī uz Jēkabpils otro vidusskolu, kurā pirms pāris stundām sporta zālē bija apmetušies pāris cilvēki, kad kungs atpūtās uz matrača līdzās līdzpaņemtām somām, un vēl neliela iedzīvotāja grupa bija sasēdusies ap rādio un uzmīgi klausījās, kā attīstās šī plūdu situācija un dzēra siltēju. Šie cilvēki atzina, ka mājas pamest patiešām nebija viegli, paņēma pašu nepieciešamāko, kāds pārdzīvo par tur atstātiem mājdzīvniekiem, bet viņi apzinās šo tiešām kritisko situāciju un riskus. Nu jā, pat biju arī pie Dambja vienā no posmiem, kurā vienā pusē tātad redzams stāvošais ledus, visa šī masa, bet Dambja otrā pusē vietām ir redzams, kā sūcas ūdens un veidojas liels peļķis un strādā arī tehnika, lai šo ūdeni atsūknētu. Situācija tad šodien kļuva vēl kritiskāk, jo ūdens līmeņa celšanās dēļ lēni sāka brukt šis pilsētā aizsargājušais dambis, kur operatīvi dienas garumā centās balstīt ar smago tehniku, piebarot grunti tam, un pašvaldība informēja, ka tieši šajā kritiskajā vietā Pļaviņu ielā 60 ir novērsti draudi zemes nogruvumam, bet darbi tiešām vēl turpinās, jo dambī tātad joprojām ir šie riski, ka to varētu pārraut un tad attiecīgi arī vēltos šis ūdens vilnis uz māju rajonu. Šeit daudzas bīstamas vietas, protams, ir norobežotas, satiksmes pilsēta arī daudz vietas ir slēgta, apkārt dežūrē operatīvie dienesti un aicina iedzīvotājs neapmeklēt tiešām šīs riskantās vietas.